To dnešní slovo se jmenuje, co když zemře tvůj jojada. Takže bude to povzbuzující k tomu, abychom žili život zakořeněný v Kristu. A nejdřív začnu kontextem jojady a Joáše a musím zmínit něco o Atalii. Atalia byla dcerou izraelského krále Achaba a jeho manželky Jezábel. Takže tohle je její původ. Stala se manželkou judského krále Jorama a po jeho smrti plně ovládla Judsko skrze svého syna Achaziáše. Po zabití Achaziáše skrze Jehua plně uchvátila královský trůn a vyvraždila všechny potomky, včetně svých vnuků, aby měla svůj trůn jistý. Hrozné. Podíváme se do druhé Paralipomenon 22, 10 a dále. Můžete si to najít. Když Atalia, Achaziášova matka, viděla, že její syn zemřel, povstala a zahubila všechny královské potomky z domu judského. Ale Jošeba, královská dcera, vzala Joáše, syna Achaziášova, ukradla ho zprostřed královských synů, kteří byli usmrcováni, a dala jej i jeho kojnou do ložnice. Statečná žena se zjevením. Jošeba byla dcera krále Jorama, byla to manželka kněze Jojady a skryla ho před Ataliou, protože byla Achaziášovou sestrou, takže nebyl usmrcen. Joáš byl s nimi ukryt v Božím domě po 6 let, zatímco Atalia královala nad zemí. Atalia vládla nad Judskem 6 let, prosazovala uctívání Bála, byla to plně okultní královna, byla to jediná žena na judském trůnu. Jojada byl velekněz a spolu se svojí manželkou Jošebou zachránili Joáše jako následníka trůnu té davidovské linie. To byla Boží vůle, aby Joáš královal. Naproti tomu záměr nepřítele byl všechno vyvraždit, uchvátit a přinést do Judska okultní Bálův kult. Když bylo Joášovi 7 let, kněz Jojada zorganizoval božský převrat, při kterém ustanovil podle Boží vůle Joáše za krále Judska. Ataliu nechal popravit a kult Bála zničit. To bylo plně od Hospodina. Čteme v 2. Paralipomenon 23:16. Jojada, ten velekněz, uzavřel smlouvu mezi sebou a vším lidem a králem, že budou Hospodinovým lidem. Jojada byl zbožný muž. Byl to muž se zjevením, prorocký muž. Staral se o Joáše, zachránil ho před usmrcením Ataliou. Ustanovil ho za krále a byl mu rádcem. Joáš pak královal v Judsku 40 let. Nechal opravit chrám a podle moudrosti svého zachránce Jojady spravoval Judsko a vedl lid k Hospodinu. Dokonce v jednom období i napomínal Jojadu, že nedostatečně dohlíží nad obnovou chrámu a že služebníci na tou opravou chrámu jsou liknaví, což bylo na místě. Udělala se určitá opatření a chrám byl opraven. V 2. Paralipomenon 24.2 čteme, Joáš činil to, co je správné v Hospodinových očích, a teď po všechny dny kněze Jojady. Na paralelním místě v 2. Královské 12.3 čteme, jak ho učil kněz Jojada. Po všechny dny kněze Jojady. Královal 40 let, ale po dobu, co žil velekněz Jojada, tak vedl lid k Hospodinu a činil vše, co je správné v Hospodinových očích. V 15. verši, 2. Paralipomenon 24.15. Jojada zestárl, byl si týdnů a zemřel. Bylo mu 130 let, když zemřel. Úctyhodný věk. Pohřbili ho spolu s králi v městě Davidově, protože prokazoval dobro Izraeli, Bohu i jeho domu. Skutečně to byl úžasný velekněz. Po Jojadově smrti však přišla judská knížata a klaněla se králi. Tehdy je král uposlechl. Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kůlům a modlářským spodobeninám. Kvůli tomuto jejich provinění dopadlo na Judsko a Jeruzalém rozhořčení. Po smrti Jojady přišla judská knížata. To jsou ti vlivní lidé. Vlivní, mocní, bohatí. Co by se stalo, když by Joáš tato vlivná knížata neposlechl? Co by se stalo? To byli lidé v moci postavení. Měli vliv. Mohl by mít takový postoj. Je přece potřeba především zachovat pokoj. A nebo ne? Myslím si, že měl strach z lidí, ze ztráty vlivu a přízně, že měl strach z konfliktů. Přišel by o sponzory nebo svý podporovatele. To si nemůže dovolit. A tak jim dal sluchu. Když Jojada zemřel, Joáš podlehl tlaku vznešených, bohatých a vlivných, kteří se zřejmě předtím vůbec neodvážili podobným způsobem ovlivňovat Jojadu. Proč? Protože Jojada miloval Hospodina nade vše, nebál se konfliktu a rozhodně následoval Pána podle jeho slova. Tak se vůbec neodvážili za ním s takovými návrhy přijít. Věděli, že to je marné. Ale takový máme být my, jako Jojada. Pojďme číst dál od 19. verše. Hospodin jim posílal proroky, aby je obrátili zpět k Hospodinu. Varovali je, ale oni neposlouchali. A duch Boží vyzbrojil Zekariáše. To jsme si minule vysvětlovali, že je tam přímo doslovně, že si duch svatý oblékl. Oblékl Zekariáše, syna kněze Jojady. Syna toho zbožného prorockého kněze. Postavil se před lid a řekl jim, toto praví Bůh. Proč přestupujete Hospodinovi příkazy? Neuspějete. Protože jste opustili Hospodina, on opustí vás. Spikli se proti němu a na nádvoří Hospodinova domu na něj z králova příkazu házeli kamení. Z králova příkazu ho ukamenovali. Král Joáš nepamatoval na milosrdenství, které mu prokázal jeho otec Jojada a zabil jeho syna. Když Zekariáš umíral, řekl, ať pohledí na to Hospodin a povolá ho k odpovědnosti. Jak je to možné? Jak je to možné? Tolik let sloužil Hospodinu a vedl k tomu celé Judsko. Desítky let sloužil Hospodinu a činil všechno dobré, co se Bohu líbí. Najednou takový odklon. Jak je to možné? Nejde jen o to mít znalost o božích věcech, potřebujeme osobní zkušenost. A ani nejde jen o nějakou oddělenou jednorázovou zkušenost, ale o celý náš život. Můžeme Bohu sloužit, můžeme ho dokonce i chválit, můžeme všechno dělat správně a přitom nemusíme s ním mít žádný důvěrný vztah. Žádné spojení, žádné setkání, rutina, vnější úkony bez našeho srdce, bez toho napojení. Ozeáš 6.4 říká v ekumenickém překladu, co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Říká Hospodin. Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Jsou tlaky? Tlaky mocných? Tlaky, při kterých můžu přijít o přízeň? Nebo sponzory? Nebo já nevím co? A tak jim podlehnu. Protože moje zbožnost je jak obláček. Protože nemám hluboké kořeny. Nemám to spojení na milovaného. A to je to první přikázání. Budeš milovat Boha z celého srdce, z celé duše, ze všech svých sil. Když tohle máme, tak nemůžeme jednat jako ten Joáš. Jsme Jojadou. Není moje zbožnost chvilková a pomývá jako jitřní obláček a jako rosa, která hned po ránu zmizí? Izajáš 29, 13 a 14. Panovník řekl, protože se tento lid přibližoval svými ústy a ctil mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne daleko vzdálilo, jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí, proto hle, já znovu podivuhodně naložím s tímto lidem, podivuhodně a neobyčejně. A zahyne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zahalena. Vzdálené srdce, tady jde totiž o srdce. Tady jde o srdce. Jestli ho miluji, jestli s ním mám důvěrný vztah, v mém nitru niterný, vroucí, vřelý vztah. Bázeň není jenom naučená zvnějšku, ale je to něco, co mě určuje. Protože mám boží bázeň, tak budu dělat některé věci a jiné věci dělat nebudu, protože ctím Hospodina, protože ho miluju, protože mám před ním respekt. A není to jenom naučené. Když je to jenom vnějšně naučené, ale není to v srdci, tak se stanu Joášem. Při tlacích to opustím. Nepřibližuji se k Bohu pouze ústy, ale moje srdce je od Boha vzdálené. Není moje křesťanství jen jakýmsi naučeným lidským příkazem? To jsou otázky, které vycházejí z těchto míst písma. Boží život je život projevovaný, nikoli potlačovaný. Buď ve svém nitru potlačuješ se vší hořkostí svůj přirozený život, anebo máš důvěrný vztah s Bohem a z tvého nitra vyvírá jeho život. Jistě procházíme různými těžkostmi, ale přitahuje a naplňuje nás nebeský ženich. Kvůli němu zapíráme sami sebe, bereme svůj kříž a následujeme ho, protože chceme, jde to z nás. Není to, že se držím a já bych tak rád hřešil. Já nechci hřešit, protože miluju Pána a protože život pro Pána je daleko naplňující než hřích. Víte, v češtině je takový přísloví, je velmi hloupý. To stojí za hřích. To je taková pitomost. Taková průpovídka. To stálo za hřích. Nic nestojí za hřích. Cena hříchu je vidět na kříži. Tam byl vložen boží hněv na Krista. Za moje a tvoje hříchy. To stojí za hřích. To je taková pitomost. Nic nestojí za hřích. Šťavnatý je žít pro Pána, milovat ho. To je vášeň. To je radost. To je život. Joášovi chyběla podstata zbožného života. Osobní důvěrný vztah, láska k Pánu a boží bázeň. Víte, my potřebujeme pastýře, starší a biskupy, což v překladu znamená dohlížitelé či strážci. Potřebujeme se v rodině a v církvi navzájem povzbuzovat, potěšovat a napomínat. Proto jsou rodiny a církve, proto jsme stvořeni pro společenství. Písmo nemá žádný plán či zaslíbení pro individuálního a nezávislého křesťana. Ale nad to všechno potřebujeme mít a rozvíjet svůj osobní vroucí vztah s Bohem. To je to nejdůležitější. Joáš neměl hluboký vnitřní život s Bohem. Jeho zbožnost byla vnější, byl příliš závislý na člověku, nehledal boží vedení a radu. Kompromisy vůči pravdě člověka začnou svazovat a stahovat do stále větších kompromisů. Když potlačujeme svoje svědomí, jdeme stále hlouběji a hlouběji ke dnu. Co když zemře tvůj partner, otec či pastor, který tě duchovně vede? A nebo odejde? Jak bude tvůj život pokračovat? Co když odejde tvůj tahoun? Jak bude tvůj život pokračovat? Místo řádu budeš mít chaos, zaobalený do žvástů o milosti? Pustíš uzdu ohledně vlivu světa, vždy to přece nesmíme přehánět? Milost jako uschopnění činit boží vůli se ti změní na paskvil milosti, že to činit nemusíš? Jak se necháváme ovlivňovat svým okolím? Nechme se jistě ovlivňovat k dobrému, to je v pořádku. Ale co když místo našeho pozitivního vlivu na naše okolí negativně ovlivňuje nás? Přebíráme způsoby tohoto světa místo našeho přinášení způsobů království. Díky Bohu za všechny tahouny, zvláště jsou důležití po našem obrácení. Místo však celoživotní závislosti na tahounech se staň sám rozhodným tahounem pro druhé. K tomu je však potřeba dát Bohu celé srdce. A tomu nikdy neporozumí tak trochu křesťan. Podíváme se na další příklady negativního vývoje po odchodu vůdce. Po smrti Šalomouna dal jeho syn Rechabeám sluchu mladíkům, což mělo za následek rozdělení Izraele. Šalomoun na konci svého života sám skrze kompromisy vůči pravdě odpadl od Hospodina, ale přesto některé věci už tam byly zajeté. Jeho syn Rechabeám nedal po smrti Šalomouna svého otce na radu starších, ale radil se s mladíky. První královská 12:8. Nedbal na radu, kterou mu dali starci, radil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a sloužili mu. Ty hloupé rady těch mladíků způsobily rozdělení Izraele a velké problémy. Trošku tady dám odbočku. Prosím vás, víte, kolik bylo těm mladíkům? Ona to jde dobře zjistit. Radil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali. A první královské 14:21 čteme, že Rechabeámovi bylo 41 let, když se stal králem. 41 let. Takže ti mladíci byli tak okolo 40. Jeho vrstevníci, jeho kámoši. Vliv kamarádů vrstevníků, s nimi jsem celý život, nepůjdu přece proti ním. To jsou kámoši. Já jim budu dávat sluchu, co nějací starci. Už tak divně vypadají, ale my jsme plní síly, my víme, co je život. Ty už odcházej pomalu. Znám je celý život, 41 let. Vyrůstáme spolu. Vím, co to je za kamarády. Stojí při mně. Jejich rady si vážím. No jo, ale co říká Hospodin? A Hospodin mluvil skrze ty starce. I když třeba vypadali divně. Zase po smrti určitá změna, zásadní změna, ale ti muži nemají osobní důvěrný vztah s Bohem a neptají se Boha. Tak se to projevuje, že nemají osobní vztah s Bohem. Nedoptávají se Boha, nehledají ho, co mají dělat. Další příklad. Po odchodu Pavla, apoštola Pavla, přišli do Efezu hltaví psi. Skutky 20 od 28. verše. Můžete si to najít. Skutky 20, 28 a dále. Apoštol Pavel se setkává zde se staršími z Efezu a má takový proslov, protože ví, že bude zajat a že půjde do vězení. A říká, dávejte pozor, říká to starším, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. To je to jeho vlastnictví. To je ta požehnaná posedlost. Dávejte pozor na sebe, na prvním místě a na celé stádo. Buďte příkladem. A teď říká, já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Draví vlci do úžasného sboru v Efezu, který spravoval apoštol Pavel. Přijdou draví vlci. Dokud tam byl on, tak si to neodvážili. Po jeho odchodu, já mám zjevení, které mi dal Bůh. A proto vás tady napomínám. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Jak se poznají ti hltaví, draví vlci z těchto veršů? Strhávají za sebou. Ne za Ježíšem, ale za sebou. Jejich jméno je veliké. To je to hlavní. Jejich služba. Praví boží služebníci vedou k Ježíši, k napojení na Ježíše. K tomu, abychom byli závislí na Ježíši. Abychom s ním měli ten důvěrný vztah a učili se od něj slyšet boží hlas. Kdysi mi řekl Viktor Lorenzo, já chci sloužit služebníkům tak, aby mě pak nepotřebovali. Takovým způsobem, aby mě nepotřebovali. To je přesně ono. To je přesně ono. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí. A mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. A nyní vás svěřuji Bohu, to je to božské napojení, a slovu jeho milosti. Bohu a slovu jeho milosti. Když budete písmáci, když budete rozjímat nad božím slovem, když boží slovo bude na prvním místě ve vašem životě a když budete mít důvěrný vztah s osobou, s milující osobou a když budete tuto osobu milovat nade vše, tak budou dobré mysli, tak obstojíte. Tak obstojíte. Písmáci, zamilovaní do božího slova, tak obstojíte v těch různých tlacích a vlnách a bludech. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás budovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Já mám tak rád tuhle řeč Pavla na rozloučenou pro starší v Efezu. Nádhera, nádhera. Pavel byl skutečně úžasným božím nástrojem. On měl plně boží bázeň a on se nebál člověka. Byl pokorný. Pán mu ji ukázal, já jsem tě povolal, ale jdi i ke starším a apoštolům do Jeruzaléma a řekni jim, co jsem jim řekl, ať to máš od nich potvrzeno. Dostal zjevení přímo od Boha, ale Bůh ho vedl k tomu, jdi ještě do Jeruzaléma a nech si to svoje zjevení potvrdit od těch sloupů církve. Pavel říká, co dělali dříve, jakou mají minulost dříve, to mě vůbec nezajímá. To jsou lidský měřítka. Hlavní je pro mě, co jsou dnes a co v Kristu v nich dělá. A tak šel a úplně jim odhalil svoji službu, to, co mu Bůh řekl. A oni ho potvrdili. Ano, vidíme, že to je od Boha. Stojíme za tebou. No a pak se stalo, že Petr, jeden z hlavních Kristových apoštolů, přišel do Antiochie a začal se oddělovat od křesťanů, od pohanů. A udělal dvě sorty. Křesťané ze Židů a křesťané z pohanů. A při stolování jedli zvlášť. Taková ohavnost. V Kristu jsme přece jedno, jeden nový člověk. Pavel píše Galackým 2.11 a dále. Ale když přišel Kéfas, což je Petr, do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Než totiž přišli někteří od Jakuba, to hlavního vedoucího z Jeruzaléma, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných, křesťanů ze židovstva. A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi přede všemi. Jestliže ty, ať jsi žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako židé? To je tak důležité místo. Jak by se vyvíjelo křesťanství dále, kdyby Pavel nezasáhnul proti zákonnictví a tělesnosti, které začaly prosazovat i sloupy tehdejší církve, Petr, Jakub a další? Jak by to vypadalo, kdyby veřejně nekáznil Petrovo pokrytectví v oddělování židů od pohanů? Jak už jsem řekl, v Kristu jsme jedno. Možná bychom se dnes jako křesťané z pohanů museli obřezávat. Pán by to však nedovolil, ale způsobilo by to velké rozdělení, zmatky a problémy. A já se ptám, proč ostatní mlčeli? Proč ostatní mlčeli při takovém pokrytectví? Proč ostatní mlčeli? Petr, jeden z hlavních Kristových apoštolů, a Barnabáš, ten se Pavla zastal, když se ho apoštolové báli, protože předtím pronásledoval církev. Uvedl ho před apoštoly v Jeruzalémě a uvedl ho v pravý čas do Antiochie a do apoštolské služby. Byl skutečně božím nástrojem v životě Pavla. Vy tím musí být vděčný. Petr, taková autorita, toho přece nemůžu napomenout. Barnabáš, ten můj nejbližší, tolik mi pomohl. A on to udělal přede všemi, protože oni to pokrytectví dělali přede všemi. A dokonce to napsal do dopisu, takže celých 2000 let my o tom čteme. O pokrytectví Petra a Barnabáše. Proč? Abychom se z toho poučili. Někdy musíme jít proti proudu z lásky k pánu a bázně k pánu. Nesmíme se podvolit hříšnému prostředí. My máme ovlivňovat svět, ne svět nás. Když mi bylo asi 22 let, byl jsem mladík, tak jsem byl na jedné schůzi kazatelů. Vepředu přednášel jeden kazatel a najednou řekl, vzkříšení nemá žádný význam. Tak jsem povstal a řekl jsem především kazateli. Nikdo na to nereagoval. Apoštol Pavel řekl něco jiného. 1. Korinským 15.17 říká, není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pohodová atmosféra schůze kazatelů byla pryč. A teď si představte, po revoluci tento kazatel odešel ze služby a začal vydávat okultní kabalistickou literaturu. A my jsme přítelíčkové a nemůžeme takhle rozbít tu prima atmosféru, takovou domácí. Jiný příklad. To už není ohledně bludů, ale je to ohledně toho, že se zastanu druhých. Když mi bylo 24 let, čekal jsem na svoji budoucí manželku v hale před holešovickým metrem. Najednou přede mnou napadla skupina 5 skinů jednoho cikána. Hned jsem k ním vyběhl a postavil se mezi skiny a cikána a řekl jsem jim, nechte ho být, to je můj přítel. Začali se mi posmívat, že jsem teplej a takový blbosti, ale nedotkli se mě. To bylo velmi zajímavé. Cikán utekl nejdřív do stánku s časopisy a pak ven na tramvaj. Byly to asi 3 útoky na něj a já se vždy postavil před něj, mezi ty skiny a jeho. Když utekl do bezpečí, řekl jsem skinům, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, ať se k němu obrátí. Křičeli na mne, že jsou také věřící a že Hitlerova armáda měla na opascích Gott mit uns. Poté jsem šel zase na své místo, ale chtělo se mi brečet a řvát. A víte proč? Ani ne kvůli tomu incidentu, ale kvůli tomu davu kolem jdoucích. Chtělo se mi řvát, kde jste vy, svalnatí fotrové? A proč jste nezasáhli? Takových lidí tam chodilo, statných chlapů. A nikdo se ho nezastal. Tohle mě úplně zlomilo. Ještě dodnes mám tu emoci v sobě. To bylo strašný. Co budeme dělat? Co budeme dělat, když se dostaneme do takových situací? Zasáhneme? Nebo se budeme bát někde v koutku? Když ve jménu Ježíše povstaneme, ti skinové se mě ani nedotkli. A i kdybychom se porvali, tak se porveme. Budu mít moncla. No to je dobrý pro pomoc druhýmu, ne? K tomu potřebujeme vést i naše děti. Když vidí, že se někomu ve škole děje bezpráví, tak je potřeba se ho zastat. A někdy i porvat. A tak může vaše dítě někdy přijít s roztrženým trikem a s monoklem a s poznámkou a vy byste ho měli pochválit. Ale někdy je to takový složitější a nevíme, jak to všechno bylo. Ale může být taková situace. K tomu potřebujeme vést děti, aby se uměli porvat, jestli je to potřeba. Musíme jít taky proti proudu lhostejnosti. Asi rok po té události s těmi skýny jsem bydlel v té době na Žižkově, tak za mnou přiběhl Petr Dvořák, se kterým jsem měl domluvenou schůzku. Pojď rychle dolů na ulici, leží tam nějaký chlap. Byl již studený podzim a před barákem ležel na zemi muž. Okolo něho procházeli lidé a nikdo mu nepomohl. Možná si říkali, co s takovým ožralou. Možná to ani ožrala nebyl. Mohl mít třeba epileptický záchvat. Možností je nepřeberně. Ale i kdyby to byl ožrala, potřeboval pomoc. Nevím, jak tam dlouho ležel. Hned jsme se mu snažili pomoci a hledali telefon. Tenkrát nebyly žádný mobily. abychom zavolali záchranku. To bylo velmi těžké, zvonili jsme nabity okolo, jestli nemají telefon. Lidi byli naprosto lhostejní. Naprosto lhostejní. Frekventovaná ulice. Zavolali jsme záchranku. Mnoho lidí to vidělo a nepomohlo. Musíme jít proti proudu lhostejnosti. Proti proudu lhostejnosti. Takových situací jsem zažil velmi mnoho. A někdy jsou i zvláštní situace. Asi před rokem jsme jeli na kole se projet a v takovém chrastí, akorát tam ořezávali keře, byl chlap, který jel ožralej na kole a s tím kolem přepadnul. No, ten se musel popíchat, jo, to hrozný, do takového křoví strašného. Tak jsem se vrátil na kole a říkám, já vám chci pomoct. A on mi odpověděl, to by bylo pod mojí úroveň, kdybych si nechal od vás pomoci. Nechci, nechci, to by bylo pod mojí úroveň. No tak co s takovým člověkem? Tak ať se zvedne sám, no. Ale lhostejnost je nečistý duch a my musíme jít proti tomuhle postoji. Židům 2.1. Proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. To je i v jednom duchu, co říká Pavel, já vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti. Musíme velmi pečlivě věnovat pozornost tomu, co slyšíme od Boha, Božímu slovu, abychom nebyli strženi proudem, bezbožnosti, bludu, lhostejnosti, strachu. Proud strachu z lidí, ze ztráty pohodlí, z přízně druhých. Pak je i proud prostopášnosti. 1. Petrova 4.3 a 4. Petr zde říká, dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezúznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, pohané, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ono je to usvědčuje. No ale pokud nemáme kořen ve svém nitru, no tak běháme do toho proudu prostopášnosti s nimi. Necháváme se tím strhávat proudem prostopášnosti. Proto věnuj mnohem větší pozornost tomu, co slyšíš, Božímu slovu, aby si nebyl stržen proudem. Víte, já jsem z normalizační generace. Moje rodiče mě vychovávali v době normalizace. Ještě v 60. letech táta byl vyhozen, protože nechtěl vstoupit do strany. Ale pak přišla ta pozvolná normalizace. Už toho bylo příliš. A lidi chtěli už klídek. A tak té šedi normalizační většina z nás vyrůstala. Kompromis. Kompromis, aby byl klídek. Já to nesnáším. Mám rád všechny lidi, mám rád svoje rodiče, mám rád ty lidi, kteří v tom vyrůstali i celou tu generaci před námi. Mám je rád, ale nenávidím ten postoj normalizace. Hlavně klídek. Nevybočovat, zlatá střední cesta. Strach z konfliktu. Dneska je generace blahobytu. Generace blahobytu. A ta má strach přijít o pohodlí. Ta má strach z konfliktu. Strach přijít o ten blahobyt. Přijít o to pohodlí. To je také strašné. To je také strašné. A tak se nechám znormalizovat, i když už není doba normalizace. Pro lásku k Pánu někdy musíš jít do konfliktu a někdy i vznešeným a mocným říci ne. Potřebujeme naslouchat Božímu slovu. Potřebujeme naslouchat i radě zbožných starců. Neboj se lidí, ale boj se Boha. Buď máš strach z Boha, nebo máš strach z člověka. Když máš strach z Boha, pak se nebojíš člověka. Když máš strach z člověka, pak nemáš Boží bázeň. A Boží bázeň je úcta, respekt. To není strach, že mě Bůh někde potrestá. Ale je to úcta a respekt. Já ho chci poslouchat, protože ho respektuji, protože ho miluji. Když máme Boží bázeň, nemáme strach z lidí. Takže jestli bojujeme se strachem z lidí, potřebujeme se zabývat Boží bázní. Potřebujeme pozvat toho Ducha Hospodinovy bázně, Ducha Svatého. Nenech se skorumpovat. Jak už jsem řekl, uč statečnosti již svoje děti. Ať z nich nejsou zhýčkané a rozmáznuté třasořitky. Nejsou to zbabělí chudáčci. Čiňte pokání, jestli jste někdy řekli svému dítěti, ty můj chudáčku. Tak z nich vychováme oběti, zbabělé oběti. Chudáčci. To je jak říct mu, ty můj blbečku. Vychovávejme statečné Davidy a Estery. David byl drobné postavy a byl zrzek. Je možné, aby něco z něho bylo, když je zrzavý a když je drobné postavy? To není možné. Pro Boha je to úplně jedno. Úplně jedno. To jsou naše lidský různý výmysly. My potřebujeme odvážné muže a ženy. Davidy a Estery. A zakončím veršem z Žalmu 27.14. Z Bible 21. Spoléhej na Hospodina. Buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina. Buď statečný. Buď statečný. Když se někde škrábneš, nezhruď se z toho. Když se tvoje dítě někde škrábne, nezhruď se z toho. Někdy ty hysterické reakce matek nebo babiček, z nich dělají ty chudáčky. Pojď, to je dobrý, pomodlíme se a jdeme dál. Štíplo mě klíště. Já jsem si tak počítal, kolik klíšťat jsem asi za svůj život měl. Já si myslím, že nejméně 1000. 1000 klíšťat. A budu chodit dál do lesa. Je tam nádherně. A je to velmi zdravé a uzdravující. Tak, Pane, my ti děkujeme za tvoje slovo. Pane, my chceme být tím Jojadou. A děkujeme ti za to vyučení skrze Joáše. Chceme být lidé, kteří mají kořeny ve svém srdci. Jsou zakořenění do tebe, kteří se nenechávají strhnout proudem, ale kteří druhý strhávají. Za tebou, Pane. Milujeme tě. Milujeme tě. Ty první jsi s nás zamiloval. Vydal jsi se za nás. I my se tobě vydáváme a chceme tě následovat. Ať to stojí, co to stojí. Amen.